2015 yıldan 2025 yıla kadar Tatarstan'da 400 yıllık cemaat kimliği, parklar, skverler, yarbuyları hem başka teritoriyeler ziklendirilgen. Onlar Respublika'nın barlık municipal rayonlarında, Kazan'da, Şallı'da urnaşkan. Ele işlerini başkaruğa 29 milyar sumga yakın okşa tutulgan. Bu hakta Tatarstan Ministerler Kabinetinde uzgan briefingde Respublika Tüzeliş, Arhitektura hem Trak Komünal Hucalık Ministeri Marat Aizatullin söyledi. Tatarstan'da cemaat kimlikler ziklendirilen sistemalı rövüşte 2015 yıldan birle şüphelenerler. Sınırdan Respublika tecrübesi onaylı şehir mahitin formulaştırı federal proyektinin nigizine salındı. Ul hazır yaşayı için infrastrukturu ilk ünlem proyektine kire. Tatarstan'da şıngan koybir olamlar hem tecrübe ziklendirilenin federal standartlarına kırtılgen. 10 yıl içinde ziklendirilge yöneltilgen gümumi sumunun 14 milyar sumdan artıgı federal büjettan kırgen. 2026 yılda Tatarstan'da tağın 51 cemağa кеңлеген циклендерге планлаштыралар. Бу максатларга якынча 2 миллиард 700 миллион сум акча каралган. Хәзерге төзү монтажлары якынча 70%га башкарылган. Республика шулай ук ел сайын уңайлы шәһәр мохиттен булдыруның иң яхшы проектлары бүтән Россия конкурсында катнаша. 2018 елдан Татарстаннан 60 проект федераль ярдәм алган. Бу Россия төбәкләре арасында иң күбе. Инде 52 проект тәмамланган. Тагын 13 проект бу ел төгәлләнергә тиеш. Ә бишесенә 2020 yılda kırışacaklar. 2026 yılda uzgan yıl bütün Asiya konkursunda jingen 6 obyekt üstünde ayrım iş alıp barla. Olarga 906 milyon sumga yakın akşa berilgen. Şunun 475 milyon sumga yakını federal akşalar. Татарстандагы Орша һәм Турбина сәнәгать парклары инфраструктурасын төзүгә һәм үстерүгә 304 миллион сум акча бирелә. Эшләрне 2027 елның 1 декабренә кадәр тәмамлау каралган. Орша сәнәгать паркында сүз төзелешенең 2нче этабы турында бара. Проект төзелеш монтаж эшләрен башкаруына, кирәкле инфраструктура булдыруына күздә тота. Орша сәнәгать паркын 2019 елдан бирле төзеләр. Аның объектлары якынча 210 мең квадрат метр мәйдан бели. Парк территориясе сәнәгатьнең 12 тармагы предприятиеләре эшли. Шул ук вакытта төп юнәлеш булып, авыл хуҗалыгы продукциясен эшкәртү кала. Яшел Үзән районындагы Турбина сәнәгать паркында инженерлык инфраструктурасын төзергә җыеналар. Әлеге парк 2025 елның июнендә төзелә башлаган иде. Аның мәйданы 16 гектар, ә игълан ителгән инвестицияләр күләме 959 миллион сум. Турбинада 276 эш орны булдырыла. Проектны гамәлгә ашыру 2025-2030 елларга исәпләнгән. Июль ахырында Тилеши районында Лидер деген сәнәгать паркын булдыру планы да билгеле булды. Аның территориясендә авыр, автомобиль, җиңел, фармацевтика, азык-төлек, нефть химиясе, төзелеш һәм целлюлоза, кагаз сәнәгате предприятиеләре, шулай ук склад комплекслары урнашачак. Тагын бер проект буенча Казанның Хади Такташ урамындагы инспекциянең административ лаборатория бинасына яңа кабель линиясе салыначак. Татарстан министрлар кабинеты яңа өстәмә белем бирү педагогы проектына төлөү тәртибен расады. Карар хукукый мәгълүматның рәсми порталында басылып чыкты. Ел саен төлөүне кимендә 80 педагог алачак. Аның күләме 90 мең сум тәшкил итә. Төлөүгә Татарстанда яшәүче 35 яшка кадәрге Россия Федерациясе гражданнары дәгъва итә ала. Алар өстәмә белем бирү педагоглары яисә муниципаль өстәмә белем бирү оешмаларында укытучылар булып эшләргә, шул ук вакытта белгечлек буенча педагогик эшчәнлек стажы 5 елдан да артмаска тиеш. Кандидатның укытыла торган предметка туры килә торган өлкәдә мәгариф һәм педагогика фәннәре юнәлеше буенча югары яки урта һөнәри белеме, мәгариф оешмасындагы эшчәнлек юнәлеше буенча белем һәм истәмә һөнәри белеме булырга тиеш. Түләүнең максаты яш педагогларга ярдәм итү, аларны заманча методика, уникаль педагогик практикалар булдыруга һәм гамәлләргә кертүгә, балаларга өстәмә белем бирүнең сыйфатын күтәрүгә һәм һөнәри конкурсларда катнашуга этәрү. Республикада игеннәрне урып җыю темпы кыза. 516 мең гектарда, ягъни барлык мәйданның 46%-ында бертек суктырылган. Уракта Минзәлә, Әлки, Тәтеш, Леногорский, Зәй районнары алда бара. Республика буенча 2 миллион тоннадан артык ашык җыеп алынган. Һәр гектардан уртача 42 центнер уңыш чыга. Иң югары уңыш Тәтеш районында, гектардан уртача 50 центнердан артык. 12 районда кызгы чәчүгә кириштеләр. Келесі жұмба күні 21 августа Татарстан Республикасында кіші хукуклары бойынша вәкалетті вәкіл аппаратында тұра коммуналь хужалық мәселелері бойынша қойнар телефон линиясы ұзашақ. Білгішлер коммуналь қызметлер көрсетуінің сифаты, тұра коммуналь қызметлер үшін түлеулерін есеплеу, көп фатырлы йұртларының ғымуми мүлкәтінің тұрышы, идарәші ішмаларының ішшәнлігі, қаты күн көріш қолдықларын шығару, шулай ұқ, кішілеріні қызсындырған, яки бір шыған башқа сұрауларға жауап берешекләр. Татарстан Дәүләт Советы аппараты хезмәткәрләре, кеше хукуклары буенча вәкаләтле вәкил аппараты белгечләре, шулай ук профильле министрлыклар һәм ведомстволар вәкилләре белән берлектә татарстанлыларга түләүсез юридик ярдәм күрсәтәчәк. Кайнар линия телефоннары мондай: 8843-236-0071, 8965-593-86-64. Шалтыратулар һәм хәбәрләр иртәнге сәгать 10-дан 2-гә кадәр кабул ителә. Телефоннарны кабатлыйм: 8843-236-0071, 8965-593-86-64. Қозанда уникаль сталық үзәге енешесінде РАСКИ 4-ші халықара форумында қотнашушылар Россия білен Қытай арасында дустаны мінәсәбәтләр үсеші символы боларак Барбарис, Қытай сливысы һәм Норат үсінтілері ұтырттылар. Бұл оғашылар келешекдә бізің ни қайдар яқын болуыбызны, ни қайдар дус һәм ижади болуыбызны күрсәтәчәк. Татарстан үз идеяләреңне һәм проектларыңны тормышқа ашыру үшін менә дигән урын. Форум вақытында бізің барлық қонақларыбыз республикабызның нишек үсеуін күре ала. Бізің алда әлі қызықлы ортак инициативалар күп дип билеп итте Республика экология һәм табигый байлыклар министры Азат Джиханшин. Ә хәзер хаотырышы турында. Иртәгә 20 августта пәнҗешәмбе көнне аяз ушан болытлы һава, кыска вакытлы яңгыр. Көньяк көнбатыштан, көнбатыштан секундына 5-10 метрга кадәр, урыны белән 14 метрга кадәр кеше ишен җил. Һава температурасы төнле 13-18 градус, күндіз 20-25 градус, күншіғышта 28 градуса қадар жылы болашақ. Атмосфера басы мөтірі күміш бағанасының 751 миллиметрін тәшкіл етті.